بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسان لغستيال ملك استوى جوكتان يسيولي بواد نو مغليسان كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكم مغلي دونتان وحاكم دا ديارة إليه الملتريق مريكان كاول سوري دي مالين كي جمعها يدولي أمريكانا هولوغول أيها نلول إيا جيري واشتون أو كومنان عيدم إيا طبنان ديارة دا هولغليسي si loo helo askariga maqan iyo Pentagon oo qirtay in ku dhawaad 400 askari uu kaga dhaawacmay dagaalka maxay yihiin sheekooyinka murugada leh ee laga soo warinayo Qasa iyo Suudaan xilindaha caalamka ay ka wacdeen mahadooyinka ay wajahayaan shacabkaasi maxay yihiin asbaabaha riixaya dagaal mar kale ka dhax qarxay Ethiopia iyo Eritrea xilli isku bira tumanayaan Addis Ababa iyo Asmara maxaan ka naqaanaa kaalinta muhiimka u ah saliibiyiinta iyo Yahuuda ay ka soo baxeen khawnada iyo jawaasista taariikh ahaan samaxaan ka ognahay dowrka dabadheelifnimada ay qawanadu ay ku lahaayeen shirqoolada ka dhanka muslimiinta qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm وهجاج ومال إنما سبتيها هو تاريخ ذكوب بجنتها اللي حي تمان كبش الشوال سنة داكونا فر بقول أفرتن يتضابه هجري مركل يقص ودوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاو نقنيا مالك يصدني لحد وحريرة هي وصعدا دجال كأول حياة دولة أمريكا كمملكة جمستا يهودا هي دولة إيران هي ضو صعده إلى صعدا في حكومة ظهران صواريخ يقوق عدي مجالوين كيهود واحتلال كيكوهستان ويكمتها مجال عاصمة ده تل أبيب لأنكود ديار ضاد دجال كمملكة جمستا يهودا هي دقيمة حجنا وحيكو بيكسنيان warshadaha soo saara kiimikada iyadoo saacadihii la soo dhaafay dhowr warshad lagu burburiyay gobolada dhaca galbeedka dalka Iran dhanka kale wasaaradda difaaca dawladda Mareykanka ee Pentagonka ayaa xaqiijisay in 365 askari ay ka dhaawacmeen tan iyo markii dagaalka lagu qaaday Iran iyadoo tirada dhimashada ay gaartay ilaa 13 askari inta badan dhaawacyada waxay sheegtay inay yihiin askarta ciidanka dhulka 247 askari ayaana ka dhaawacantay iyadoo inta ku dartay 63 askari ay ka tirsan yihiin ciidanka badda halka 19 kalena ay ka sii tirsan yihiin ciidamada fuliya howlgalada gaarka ah ee qaabilsan badda halka sidoo kale 36 askari oo kalena ay ka tirsan yihiin ciidanka cirka mas'uul ka tirsan Pentagonka ayaa sheegay in ka badan 175 dhaawacyo ay yihiin kuwa maskaxeed oo ka dhashay shoog ama saameyn dibadda ah askarta lagu qiimeeyay dhaawacyada halista ah waa kuwa xaaladooda ay u dhowdahay inay geeriyoodaan ama caafimaad darro wajihi kara mustaqbalka ayuu yiri halka taliyaha ciidamada isku dhafan ee Mareykanka General Dan Kim uu sheegay in in badan dhaawacyada askarta ay ka dhasheen weerar diyaarada drones ah oo ay fulisay Iran Pentagonka waxa uu tilmaamay in tirada dhaawacyada ay kordhi karaan maadaama qaar ka mid ah askarta ay isla markiiba helin daryeel caafimaad oo degdeg ah laga kala warbaahinta Mareykanka ee Axios ayaa jimcihii sheegtay in Iran ay soo riday diyaarad dagaal oo Mareykanka leeyahay intii lagu gudi jiray howlgalo ay fulinayeen dowlad Amerikaan ah diyaaradana waxa saarnaa ilaa 2 ruux waxaana wali socda dadaalka lagu raadinayo mid ka mid ah duuliyasha warbixin uu qoray wargeyska The Times ee ka soo baxay Ingiriiska ayaa lagu sheegay in diyaaradahan Mareykanka lagu soo riday gudaha Iran ay abuureen walaac xugan iyadoo Washington hadda ay ka cabsi qabto in Tehran ay gacanta ku dhigto duuliyaha maqan kaasoo u noqon kara kar cadaadis oo isticmaasho wargeysku waxa uu sheegay in sawirro goobta laga soo qaaday ay muujinayaan burburka diyaaradda iyo sidoo kale kuraastii ay saarnaayeen askarta inkastoo dawladda Mareykanka saacadihii la soo dhaafiyay howlgelisay kumanaan askari iyo sidoo kale 10 diyaarad ah si loo helo duuliyaha maqan dawladda Iran waxay markii hore sheegtay inay soo riday diyaarad ah nooca F-35 balse markii la hiray sawirada burburka diyaaradda ayaa la xaqiiqsaday inay tahay nooca F-15 ee lagu talagalay inay fuliyaan duqeymaha fogfog, iyadoo sidoo kale diyaaradani awood ay u leedahay inay ka hortagto weerarada gantaalada iyo sidoo kale diyaaradaha droniska ee isqarxiya. Dowladda Iran dhankeeda waxay ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo gaaraysa ilaa $60,000 qofkii keena amba ka caawiya xogta duuliyaha maqan, iyadoo mandiqada diyaaradda ay ku dhacday ay dul heehaabayaan 10 diyaarada Mareykanka uu leeyahay iyo sidoo kale kuwa maamulka gumaysta Yuhuuda si loo soo helo duuliyaha maqan. Dhacdadani waxa ay timid saacada kadib markii dhinacyadu ay xoojiyeen weerarada duqeymaha ah ay fulinayaan. Dowladda Iran ayaana la soo warinayaa inay isticmaashay gantaalo casri ah oo u suurtageliyay inay soo rido mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan ee Mareykanka uu leeyahay, iyadoo Donald Trump horey uu u sheegay in diyaaradahooda ay si xurriyad ah weerar uga fulinayaan gudaha Iran, kol horena ay burburiyeen difaacyadii xukuumadda Tahraan. Balse bulshada Ameerikaanka ah ayaa hadda isweydiinaya sababta xukuumadda Tahraan ay ugu suurta gashay inay soo rido diyaarad casri ah, iyadoo hogaamiyahoodu horey uu ugu faanay in gebi ahaanba ay burburiyeen qalabkii difaaca ee gudaha Iran yilay. Waxay sidoo kale dhacdadan imaanaysaa iyadoo dowladda Mareykanka ay qorsheynayso duulaan dhulka ah oo lagu qaado mid ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn ee gudaha Iran ku yaalla, taasoo 90% laga soo saaro shidaalka dalkaasi, iyo sidoo kale howlgallo dhulka ah oo ay xukuumadda Washington ku doonayso inay ku burburiso uraniumka bacrimisan ee ay gacanta ku hayso dowladda Iran.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاكم كان وحد قصر واتان حبنت ورقيسيدا يا ولالكين إلياس عبد الله.
بسم الله شهيب أدبادو محسان تحاي وحان وغهرينتي حبنت كوبلا بينا وربحن كهدلي سمحان كلا سعنا حالة حنون كبادان إياي وجهيان شعب كالسودان إيا قزة وإندوه كسو وعدين مدوين كيلا صدافي وربحنا يسي وذجرا ودابعين ورقيسيدا نيويورك تايمز إي واشيتون بوستي أيا لغولا فقري xaaladaha qaraar ee ay wali wajahayaan shacabka muslimka ah ee ku kala nool gudaha Qasa iyo Suudaan. Waxana ugu horeyntii lagu bilaabay dunida maanta waxay maraysaa xilli daadinta dhiigga iyo barakucu ay noqdeen wararka maalinlaha ah, waxaana intaasi sii dheer in musiibada bini'aadinimo ee ka jirta Qasa iyo Suudaan ay gaartay heerkii ugu sarreysay. Waxaana warbixintu daaha ka rogaysaa sheekooyin naxdin leh oo isugu jira duqeymo, gaajo, dilal iyo kufsi wadareedyo lagula kacay boqolaal haween muslimaad ah. Waxaana intaasi sii dheer ayay yiraahdeen wargeysyadu inta saxaafadda ka qarsoon. Haddii aan Qasa ku hormarno, waxay warbixintu sameynaysaa ciwaan ah godadka geerida iyo gaajada. Waxaana lagu bilaabay dagaalka ka socda marinka Qasa keliya ma ahan mid ku salaysan iska horimaad ciidan, balse waa burburin loo geystay qaybaha kala duwan ee nolosha bulshada halkaasi ku dhaqan. Dadka rayidka ah ayaana sanadihii la soo dhaafay waxay wajahayaan duqeymo aanan kala joogsi lahayn, gaajeysiin, iyo in la waayay waxyaabihii nolosha muhiimka u ahaa. New York Times iyo Washington Post waxay yiraahdeen gaajada waxaa loo adeegsaday muddooyinkii la soo dhaafay sida hubkii oo kale. Dadka ku nool waqooyiga Qasana waxay qarka u saaran yihiin in dhammaantood ay macluul layso, iyadoona gargaarku uu noqday mid si aad ah u yar xilliyada qaarkiina si buuxda loo hor istaagayo burburka kaabayaasha caafimaadka. Waxay warbixintu leedahay isbitaaladii waaweynaa waxay noqdeen goobo lagu dagaalamo oo dhammaan waxaa baaba'ay agabkii caafimaadka ee muhiimka ahaa. Taasina waxay dhalisay in dhaawacyadu ay gaaraan heer ilaa qofka uu u dhinto daryeel la'aan awoodeed. Dhanka duqeymaha marka laga hadlayo, waxay u muuqdaan waqti xaadirkan in ay istaageen, balse ma ahan ay yiraahdeen majaladuhu kuba si buuxa u istaagay oo waxaa la soo warinayaa xilliyada qaarkii duqeymaha ay dad badan ku dhinteen. Dhanka Suudaan, waxay wargeysyada warbixinadoodu markan u jaleecanayaan dhankan waxaan ay sameeyeen ciwaan ah musiibo qarsoon oo ka taagan Suudaan. Waxaan lagu bilaabay dalka Suudaan waxa ka socda mid ka mid ah dhibaatooyinkii baraka ee ugu weynaa caalamka iyo xasuuqii ugu darna. Sheekooyinka ka soo baxayana Qartuum, Dafuur iyo gobollada kale waa kuwo ka duwan kuwii hore ay dhaguhu maqleen. Xadgudubka jinsiga ah ee loo geysanaya haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan halkaas waa ciwaan ka mid ah canaawintii warbixinta, waxaana si gaar ah lagu iftiiminayaa kufsiga aanan kala joogsiga lahayn ee lagula kacayo haweenka waaweyn iyo gabdhaha yaryar ee Suudaan, kuwaas oo loo isticmaalayo hab lagu bahdilayo dadka rayidka ah iyo in lagu muujiyo awoodda ciidanka Maxamed Xamdaan Dooglo. Dilalka ku salaysan heybta gobolka Darfur waxaa dib ugu soo laabtay, ayay warbixintu tiri, xasuuqii qowmiyadaha ku salaysnaa iyaduna tuulooyin dhan la gubay muddooyinkii lasoo dhaafay. Dadkii halkaasi deganaana ay u kala qaybsameen kuwa leeday iyo kuwa ay gaajadu ku heshay goobo lama degaana. Dhanka cunayarida, waxay warbixintu leedahay in ka badan kala bar dadka Suudaan waxay wajahayaan waqti xaadirkan cunayari baahsan, iyadoo beerashadii iyo ganacsigiiba ay istaageen, sababtuna waa dagaalka waddankan uu ku jira tan iyo sannadii 2023, gaar ahaan bishii Abriil, isbarbardhigga xaaladaha ka taagan Qasa iyo Suudaan. Mar ciwaankan warbixintu ay hoosta ka xariiqday ayay tiri, inkastoo ay dadkan ku kala duwan yihiin duruufaha siyaasadeed, haddana waa kuwa si isku mid ah u wajahaya khudlaan ay la kulmayaan. Waxaana xusid mudan in milyaarka muslimka caalamka ay khudlaamiyeen dhammaan shacabka muslimka ah ee reer Qasa iyo Suudaan. Xukaamta dawaaqida caalamkana waa kuwa madaxa kaga taagan muslim waliba uu isku dayi lahaa in uu u macino walaalkiisa ku dhibaataysan goobahan ay colaaduhu ka holcayaan. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa, maxay tahay waxa sababi kara dagaal mar kale ka dhex qarxa Itoobiya iyo Eritrea? Warbixin lagu daabacay wargeyska The Christian Science Monitoring ayaa looga jawaabayaa su'aashan, waxaana la soo bandhigayaa qodobo dhowr ah oo la saadaalinayo in ay yihiin kuwa mar kale colaad ka dhex qarxin kara dowladaha Eritrea iyo Itoobiya. Qodobka koowaadna waxa uu noqonayaa khilaafka dekadda iyo doonitaanka Itoobiya ee helitaanka marin badeed. Tani ayay warbixintu tiri waa sababta ugu weyn ee hadda taagan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, ayaana dhowr jeer oo hore waxa uu si cad u sheegay in Itoobiya ay xaq u leedahay in ay gaarto badda cas, islamarkaana ay hesho dekad iyada u gaar ah. Aragtida Itoobiya waxay u arkaan, ayay warbixintu tiri arrinkan, in uu yahay mid aanan laga gorgortami karin, muhiimna u ah dhaqaalahooda iyo amnigooda qaranka. Dhanka Eritreana marka laga hadlayo hadallada Abiy Axmed, waxay u aragtaa hanjabaad toos ah oo ka dhan ah madaxbanaanidooda dhuleed, gaar ahaan damaca Itoobiya ee dekadda casab. Qodobka labaad waa heshiiskii Pretoria iyo cabsida laga qabo in burburin ay ku timaado. Waxay warbixintu leedahay heshiiskii nabadeed ee ka dhacay Pretoria sannadii 2022 waxa uu soo afjaray dagaalkii Tigray, waxauna noqday bartii ay ku kala hareen Abiy Axmed iyo siyaasa Fawarki. Eritrea kuma aysan qanacsaneen waqti xaadirkaas in kooxda TPLF ay colka yihiin loo ogolaaday in qayb ay ka sii ahaato maamulka Tigray. Asmarana waxay dareentay in Itoobiya ay dhabarka ka toogatay, iyadoona heshiis la noqotay cadowgeedii koowaad ee TPLF. Qodobka saddexaad ee laga cabsida qaba in dagaal uu ka dhex qarxiyo dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ee ay warbixintu soo bandhigayso waa ciidamada Eritrea ee ku sugan gudaha waddanka Itoobiya. Waxay warbixinta wargeyska tiri, inkastoo dagaalkii Tigray uu dhammaaday, ciidamada Eritrea weli kama aysan bixin dhulka qaarkii ee ay Itoobiya ka qabsadeen. Itoobiyana waxay hadda u aragtaa joogitaanka ciidanka Eritrea mid carqalad ku ah amnigeeda gudaha. Dagaalka u dhexeeya Fano iyo dowladda dhexe ayaa sii huriyay xiisadda, iyadoona la rumaysan yahay in ay jirto gacansaar dhex maray kooxaha amxaarada iyo Eritrea. Qodobka shanaad waa isbahaysyada gobolka oo isbeddelay. Wargeysku waxa uu yiri waxaa socda waqti xaadirkan isbeddel weyn oo dhanka xulafaysiga ah. Itoobiya waxay u weecatay xiriir dhow in ay la yeelato qaar ka mid ah dalalka gobolka si ay u hesho dekad, waxay sidoo kale si had ah u soo dhaweysatay maamulka isugu yeeray Soomaaliland, iyadoona la saxiixatay heshiis is-afgarad oo ay ku heli karto marin badeed muhiim ah. Eritrea marka laga hadlayo waxay bilowday iyadana in xiriir dhow ay la yeelato dalalka ay iskhilaafsan yihiin Itoobiya sida Soomaaliya iyo Masar, taasoo Abiy Axmed uu arka go'doomin iyo isbahaysi xukuumaddiisa ka dhanna. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markana milicsana warbixin ka hadlaysa, maxay yihiin shanta wadde oo Trump doonaya in uu ku soo afmeero dagaalka uu la galay dowladda Iiraan? warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu soo bandhigay ilaa shan qodob oo uu Donald Trump doonaya in uu ku soo afmeero xisadda dagaaleed ee uu la galay dowladda Iran weliba isaga iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Qodobka koowaad waa in uu xoojiyo cadaadiska uu saarayo dowladda Iran jihooyin dhowr ah. Waxay warbixintu tiri Donald Trump waxa uu doonayaa in dib uu u soo celiyo isla markaana uu xoojiyo cunaqabateynta dhaqaale ee ka dhanka ah dhoofinta saliidda Iran. Hadafkuna waa in la qalajiyo dhammaan ilaha dhaqaale ee Iran, kuwaas uu ay u adeegsata arrimo kala duwan oo ay ugu horreeyaan maalgelinta kooxaheeda isbahaysiga ay la tahay sida Xuuthiyiinta Yemen iyo kan isugu yara Xisbullah. Qodobka labaad waa hanjabaad xoogan oo dhanka milatariga. Warbixintu waxay tiri Donald Trump waxa uu doonayaa in Iran uu u diro fariin uu ku sheegayo mid kama dambaysa, taasoo uu ugu soo bandhigayo in ay isdhiibto ama ay gudaha waddankooda soo gelin doonaan ciidan dhanka cirka iyo dhulka ahba. Balse waxay warbixintu tiri Trump sidoo kale waxa uu ku qasban yahay marka goodiskan uu Iran u dirayo in uu bandhigo warqada ay ku xusan yihiin bartilmaameedyo dhowr ah oo ay ka warhayaan isla markaana ay beegsan doonaan si cadaadiska uu u sii xoogaysto. Qodobka saddexaad ee Trump uu qorsheynayo in xiisadan uu ku soo afmeero waa in uu gooyo taageerada kooxaha wakiilada Iran ee gobolka. Waxay warbixintu tiri Trump waxa uu xoogga saari doonaa in uu go'doomiyo kooxaha ay Iran taageertay ee ka dagaalama waddamada Lubnaan, Ciraaq, Yemen iyo Suuriya marka kooxahaas la daciifiyo, ayuuna aaminsan yahay Donald Trump in Iran ay weyn doonto awooddeeda isla markaana ay ku qasbanaan doonto gorgortan iyo in miiska wadahadalka ay timaado. Heshiis cusub oo la dhammaystiro waa qodobka afraad oo Trump uu qorsheynayo in dagaalkan uu ku soo afmeero. Waxaana warbixinta lagu yiri Trump waxa uu doonayaa in keliya uu xakameeyo awoodda nuclearka Iran, balse ma rabo heshiis ka weyn arrinkaas oo uu la galo waqti xaadirkan dowladda Iran. Waxaase dhanka kale jira damacyo uu maamulka gumaystaha Yuhuudda ku qasbayo Mareykanka sida barnaamijka gantaalada baalistiga ee dowladda Iran. Qodobka shanaad ee Trump uu doonayo in dagaalkan uu ku soo afmeero waa isbahaysi goboleed ka dhan ah dowladda Iran in uu yegleelo waqti xaadirkan. Xoojinta heshiisyadii Abraham Accords iyadoo loo marayo ayay warbixintu tiri Donald Trump waxa uu doonayaa in uu dhiso gaashaanbuur goboleed uu ku doonayo in uu kaga hortago wixii hadda ka dambeeya dhaqdhaqaaqa iyo saameynta gobolka ee dowladda Iran. Haddii uu hirgelana waxay Tehran midan ku qasbi doontaa in miiska wadahadalka ay timaado iyadoo si aad ah u tabaryar. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وثلى شعاعا من الأقمار
وهجاك maxaan ka naqaanaa kaalinta muhiimka u ah saliibiyiintii iyo yuhuudda ay ka soo baxeen khawnada iyo jawaasista. Taariikh ahaanse maxaan ka ognahay doorka dabadhilifnimada ay khawanadu ku lahaayeen shirqoolada ka dhanka ah muslimiinta. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Doorka khawanada ee dagaalada ka dhanka ah muslimiinta waxa uu alaabaa ahaa misiyoon uga dhex muuqda taariikhda, waxaana khiyaanadaas ku kacay shaqsiyaad ama kooxo ku dhex nool ummadda oo si qarsoodi ah ula shaqeeya cadowga si ay ugu fududeeyaan shirqoolada iyo hagardaamooyinka. Khawanadu waxay badanaa bixiyaan xog sir ah oo la xiriirta ciidamada, qorshayaasha dagaalka iyo meelaha muhiimka ah, taas oo si toosa u sahasha in cadowgu helo awood uu ku jabiyo difaaca muslimiinta. Intaas oo kaliya ma ahan doorka cumalada jawaasiista iyo khawanada isu ekeysiya muslimiinta, balse waxay kaalin muhiima ka qaataan kala qaybinta bulshada iyagoo faafinaya warar been abuur ah, hurinaya qabyaalada iyo qurunka, iyagoo sidoo kale abuura jawi shaki iyo kalsooni darro ah, taasoo keenta in midnimadii muslimiintu burburto. Dhibaatooyinkan oo inta badan ku soo biyoshubta in la daciifiyo midnimada iyo wadajirka muslimiinta, waxaa ka dhalatay inay adkaato in laiska caabiyo cadowga kadib markay dhaqan gasho dhagartiisa ajendihiisana uu ku xoodadaasto gudaha bulshada muslimka. Intaas waxaa dheer in khiyaanadu ay mararka qaarkood gaarto heer taageero muuqata oo la siiyo cadowga, sida dhaqaale, sahay ama hagid istaraatiiji ah taas oo cadawga siinaysa fursad uu ku gaaro guul degdeg ah oo buundada la soo maray ay tahay cumalada iyo khawanada maanta uu ku adeegto cadawga Allaah ee isugu jira Siliibiinta iyo Yuhuuda si aan u ogaano khatarta ay leeyihiin khawanada iyo sooyaalkoodii mugdiga badnaa waxaan Allaah idinkii isku dayi doonaa in aan warbixintan ku iftiimino shakhsiyaadka ugu halista badnaa khawanada ku dhex jirta gudaha muslimiinta oo la oran karo waa abiisooyin ku soo naaxay gudaha muslimiinta kuwaas oo xitaa raadadkooda laga arki karo taariikhda gudaha raciilkii ugu horreeyay ee muslimiinta iyo jiilka la soo noolaa nabigana maxamed sallallahu calayhi wasallam kii ugu weynaa khawanadaas calankana u sida munaafiqiinta wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool waxaana liiska taariikhda madow ee munaafiqiinta ku ehliya ibnu saba iyo kusayla kuwaas oo khiyaameeyey ummadda waxay la weyna u geystay gaashaani garab buuxana u noqda gaalada liiska iyo qaaimada khawanada marka la xuso magacyadooda midka ugu soo horeeya ee soo degdega waxaa noqonaya hogaamiyihii munaafiqiinta cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool waa khaayinkii ugu horreeyay ee iibsada diintiisa marka laga hadlayo taariikhda islaamka waxaana ku hoos noolaa dowladii nebiga sallallahu calayhi wasallam ee ka dhisneyd magaalada madiinatul munawara waxaana uu khiyaameeyey nebiga in ka badan hal jeer isagoona in badan la shaqaynaya cadowgii muslimiinta ee kufaarta ahaa khiyaanaadkii uu ku kacay waxaa ugu caansaneyd inuu khudlaamiyey muslimiinta xilligii dagaalkii uxud isagoo la goostay lana in saxaabi in badan oo ka mid ah ciidamadii uu watay wuxuu sidoo kale akhbaartii muslimiinta u dusiyey dhanka gaalada waxaana shartiisa laga nabadgalay kadib markii uu halaagsamay khawanada ka ridooday diinta islaamka ee ku kacday khiyaanada ka dhanka muslimiinta waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu saba kaasoo ka dambeeyey dilkii saxaabigii jariilka ahaa iyo khaliifkii saddexaad ee muslimiinta cuhmaan ibnu cafaan allah ka raali noqdee wuxuu sidoo kale sabab u noqday dagaalkii aljamal iyo fitnadii ka dhex dhacday cali iyo mucaawiya allah ka raali noqda labaduba ibnu saba waxa uu soo caanbaxay xilligii cuhmaan ibnu cafaan waxa uu si weyn u huriyey fitnada intii uu ku socdaalayay yeman xijaas basra kuufa iyo shaam isagoo ugu dambeyntii tagay masar halkaas oo ka kaciyey fitno weyn oo sababtay in masar laga abaabulo ciidan falaagoobay oo ku guulaystay dilkii cuhmaan ibnu cafaan allah ka raali noqdee dilkii cuhmaan waxa uu noqday bilowga dhiig badan oo daatay oo si fudud aan lagu soo afjarin wuxuu ninkan sidoo kale oo si toosa u carqaladeeyey wadahadalladii u dhexeeyey cali ibnu abi daalib dalxa ibnu cubaydillaah iyo zubayr ibnu alcawaam waxaana uu ka mid noqday sababihii huriyey khilaafkii dhex maray cali iyo mucaawiya ibnu abi sufyaan taasi waxa ay keentay in dowladda islaamka ay ku mashquusho dagaalo gudaha ah halkii hore ciidankeeda u jiheen jirtay dibadda oo ay ka wadeen futuuxaadka nasaar almardi waa mid ka mid ah khawanada ugu xun ee ku jirta liiska cumalada ilaa maanta ay taariikhdu diiwaan geliso nasaar almardi waxa uu horaantiisii ahaa gaal nasraani ah isagoo ka soo jeeda qabaailkii nasaarada ee galbeedka bilaadu shaam waxaana uu sheegtay inuu qaatay diinta islaamka isagoo ku biray ciidamadii cabaasiyiinta waxaa in muddo kadib uu noqday mid ka mid ah hogaamiyaashii ciidamada isagoo hoostegayay hogaamiye ciidan oo lagu magacaabi jiray cumar al aqdac oo ka mid ahaa saraakiishii ciidamadii cabaasiyiinta ugu muhiimsanaa ee dagaalka kula jira siliibiinta sannadkii 863 miilaadiga ayuu cumar al aqdac ka adkaaday boqorkii roomaanka maykalkii saddexaad intii lagu gudi jiray dagaalkii marajul asquf waxaana ku guulaystay in inta badan dhulka anadool u hoos keeno dowladda cabaasiyiinta hase ahaatee markii inta badan ciidamada ay dib u laabteen cumar al aqdac waxa uu la haray tiro yar oo ciidankiisa ah si uu habeeyo una sahmiyo dhulkii la furtay halkaas ay ka dhacday khiyaano lama filaan ah markii nasaar almardi uu ka baxay islaamka islamarkaana uu la xiriiray ciidankii byzantiyiinta kuwaasuu dilay cumar al aqdac intaas kadib nasaar waxa uu ku biray ciidankii siliibiyiinta byzanda waxaana uu la dagaalamay ciidamadii cabaasiyiinta ilaa ugu dambeyntii lagu dilay mid ka mid ah dagaaladii ula galay muslimiinta moxamed ibnu axmar sanadku waa 1282 miilaadiga moxamed bin huud al juudaami wuxuu ku guulaystay inuu gacanta ku dhigo al andalus isagoo ka saaray dowladdii muwaxidiinta waxaana uu bilaabay inuu diyaariyo ciidan si uula dagaalamo isbaanishka una soo celiyo dhul kale oo maqnaa waxaa markaas isugu yimid tiro aad u badan oo ka mid ah bulshadii muslimiinta ee andalus oo doonayay in dib loo soo celiyo dhulka oo dhan laakiin arrintaasi waxa ay wajahday khiyaano markii moxamed ibnu axmar uu ka hor yimid ibnu huud al juudaami islamarkaana ula saftay gaaladii isbaanishka waxaana uu taageeray oo xitaa kala qayb qaatay gaalada go'doominta in gacantii isbaanishka ay ku soo dhacaan magaalooyinkii waaweynaa sida qurduba iyo ishbiliya ujeedadiisu waxay ahayd oo keliya inuu helo maamul yar oo isagoo madax ka noqdo ugu dambeenna waxa uu ku guulaystay inuu dhiso imaarad yar oo loo yaqaanay imaarada qarnaada halkaas oo uu noqday boqorkii ugu horreeyay ee banu axmar waxaanu hadafkaas ku gaaray khiyaano iyo inuu la saftay cadowga una sahlay inay gacanta ku dhigaan dhulkii muslimiinta sidoo kale waxaa ka mid ah khawanadii ugu caansanaa ee soo martay taariikhda islaamka ibnulcalqami kaasoo sabab u ahaa burburka dowladda cabaasiyiinta ee dhulka ciraaq iyo in magaalada baqdaad ay ku dhacdo gacanta maqoolka waxa ibn al-qami taariikhdu warisay inuu gacan ka geystay dhamaadka dawladda abbasiyinta ee iraq iyo qabsashada magaalada baqdaad ee maqoolka sanadku markuu ahaa 1218 ibn al-qami oo ahaa wasiirki khaliifadii abbasiyinta ee al-musta'sim billah ayaa la sheegay inuu la xiriiray maqoolka isla markaana uu diray xog iyo khariidada ku saabsan iraq iyo baqdaad markii maqoolka soo gaareen magaaladaasi waxa la sheegay inuu qiimeeyay khaliifka isagoo ku qanciyay inuu jiro heshiis lala galay hulaaku khan kaas oo ku salaysnaa guur iyo in la bixiyo qayb ka mid ah dhaqaalaha si dagaalka loo joojiyo khaliifka ayaa siyaas ku baxay balse waxaa la sheegay in falkaas lagu qiyaameeyey laguna dilay halka ay dad gudaha magaalada ku sugnaa oo taageersanaa ibnu al-qami ay gacan siiyeen ciidamadii qabsaday magaalada baqdaad ee maqoolka markii la wareegeen baqdaad maqoolku ma aysan dirin ibnu al-qami sidaba ay ku sameeyeen saraakiil badan oo kale taasoo loo fasiray caddayn muujinaysa xiriirkiisa balse waxay u magacaabeen xil hoose oo hoos imaanayay awooddii maqoolka waxaa la sheegay in xaaladiisu ay noqotay mid liidata ilaa muddo kooban gudaheed uu u dhintay walbahaar iyo murugo isla sanadkaasi sidoo kale mudafaruddiin asalguuri ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ah kuwii la shaqaynayay maqoolka isagoo ahaa waaligii bilaadul faris intii aysan dhiicin khilaafadii cabaasiyiinta ee ciraaq oo hogaaminayay al-musta'sim billah faris waxay ahayd difaac muhiim ah oo hor istaagi lahaa maqoolka balse markay u soo dhaqaaqeen dhanka ciraaq waxaa la sheegay inuu daacay mas-uuliyaddiisa uuna ku kacay khiyaano ka dhan ah dowladda isagoo fura dhulkii uu maamulayay islamarkaana u fidayay ciidamadii maqoolka sahayda iyo hubka inay marsiistaan dhulkii uu ka talinayay arrintu waxay gaartay in uu diro ciidan uu hogaaminayay wiilkiisa sacad si ay uga qayb qaataan go'doomintii magaalada baqdaad sanadkii 1218 miraadiga si kastaba ha ahaatee waxaa la sheegay in dhammaadkoodu noqday mid deg deg ah maadaama mudafaruddiin uu dhintay 1219 halka wiilkiisa sacadna uu dhintay sanadkii xiga oo ahayd 1216 iyagoo aan helin faa'iido muuqata oo adduun iyo aakhiroba haddii aysan ahayn khawanada la midka kuwa aan ka soo sheekaynay iyo kuwo kaleoo la mid ah barnaacadooga islaamka ma uusan gaari lahayn wax ka mid ah riyooyinka uu xaqiijiyey ilaa maanta oo la joogo marka la eego xaqiiqada dagaalka gaalada ee ka dhanka muslimiinta marna uma suurtoodo inay xaqiijiyaan hadaf ilaa in ay haystaan dad jawaasiis iyo munaafiqiin ah oo u gudbiya siraha muslimiinta lana wadaaga xogaha iyo macluumaadka muhiimka ah iyo meelaha ay muslimiintu ka nugul yihiin
qof walba waxaa u caddaatay heerka ay gaarsiisan tahay daciifnimada askariga saliibiga ah marka uu joogo goobta dagaalka iyo sida uu u yahay mid jilicsan oo taag daran marka uu hor taagan yahay mujaahidiinta waxaan aragnaa xaalad quus ah oo la soo daristay ciidamada saliibiyiinta marka ay ku dhacaan weerarada kamaa'inta ah ee mujaahidiinta Ameerikaanku waxay sheegaan in markii ay joogeen Torabora ay ku jireen xaalad aad u daran oo fulinimo ah, xaalad cabsi iyo qoob gariir ah. Waxay aad uga baqayeen weerarada uga imaanaya buuraha Torabora, mana aysan awoodin inay soo gaaraan goobihii ay walaaluhu ku sugnaayeen ilaa markii dambe ay ka soo insaxaabeen mujaahidiinta. Si fududna kuma aysan soo gelin goobtaasi oo waxaa kaga soo horreeyay oo hortooda soo gaaray munaafiqiinta. Laba maalmood kadib ayayna Ameerikaanku yimaadeen halkaasi. Waxaa jira xitaa in aan marka maqalnay gacanka isgaarsiinta, mid ka mid ah munaafiqiinta oo la hadlaya munaafiq kale wuxuu ku yiri, martidu waa ay daalan tahay, qabowguna aad buu u daran yahay, ee waxaad soo dirtaan baqasha. Wuxuu kala jeedaa ciidamada Ameerikaanka ee ku sugnaa halkaasi. Fariiso wariya, fariiso, halkee xabadda ka soo ridayaan? Xabad yaa la ridin. Wariya, halkee xabadda ka soo dhacaysaa?
Waa sidaas isi kaliidata marka ay joogaan goob dagaal, balse waxa macnaha u yeelay saliibiyiinta duulaanka iyo xulifadooda ayaa ah indhaha ay ka dhex samaysteen gudaha muslimiinta iyo khawanada ku qanacday in diintooda ay ka ridoobaan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ودهن تاسين كسو قبقبين إبرامج كعالم اليوم kulati dambe ayaa ino balanah inta ka horeysa nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
laqayna fa adha layluna fa laqan
ushra ushra
wa mawjatu qalbi dhajja fi majariha ushra